Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov yana vazirlikka qaytdi. O'zbekiston bosh prokurorining sobiq bosh vaziri ortidan uning sobiq o'rinbosari ustidan ham jinoyat ishi ochildi.
Faoliyatida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari bois Toshkent viloyati prokurori Ulug'bek Sunnatov egallab turgan vazifasidan ozod etildi.
Toshkent tashabbusi bilan O'zbek-tojik ishbilarmonlar kengashi tashkil etilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri 68 yashar general polkovnik Zokirjon Almatov yana vazirlikka qaytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 27 fevral kuni ichki ishlar vazirligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida vazir Po'lat Bobojonov Almatovni yangi ta'sis etilgan maslahatchi lavozimiga tayinlanganini e'lon qilgan. Mazkur yig'inda bevosita qatnashgan mulozim tomonidan ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Zokirjon Almatov o'zining vazirlikka qaytishi uchun prezident Shavkat Mirziyoyev va ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga minnatdorchilik bildiradi.
Ichki ishlar idoralarining barcha xodimlari boshchiligida, vazir boshchiligida oldida turgan vazifalarini sidqidildan bajarib, xalqimizni oldida obro' e'tiborga bo'lib yurishni hammamiz tarafdorimiz. Bu yerda men ko'p eski safdoshlarimni ko'rib turibman, juda xursandman bo'lganimdan. Juda qiyin vaziyatlarda chiqib ketdinglar, ishladik, ozmi ko'pmi mehnat qildik. Shuning uchun hozirgi paytda prezidentimiz, hukumatimiz vazirlik xodimlarini oldiga juda katta ulkan vazifalarni qo'ydi. Ana shu vazifalarni bajarishda chetdan qarab turish manimcha nomardlik ko'rsatadi. Shuning uchun vazirimizni taklifini manam qabul qildim.
1991-2005 yillarda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri lavozimida ishlagan Zokirjon Almatov Andijon voqealariga qadar birinchi prezident Islom Karimovga eng yaqin vazirlardan bo'lgan. Andijon voqealaridan sanoqli oy o'tib 2005 yilning dekabr oyida Almatov iste'foga chiqarildi va u rahbarlik qilgan ichki ishlar tizimida tarkibiy o'zgarishlar boshlandi. 2005 yilga kelib Almatov rahbarligida O'zbekistondagi eng qudratli vazirlikka aylangan Ichki ishlar vazirligining ko'plab funksiyalari Rustam Inoyatov rahbari bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmatiga olib berildi. Kuzatuvchilarga ko'ra Almatov iste'fosidan keyin Ichki ishlar vaziri va boshqa rahbarlik lavozimlariga asosan MXX kadrlari tayinlangan. 2018 yilning 31 yanvar kuni Rustam Inoyatov MXX raisligidan bo'shatilishi bilan bunday tarkibiy o'zgarishlar endi MXXda boshlandi va 2005-2007 yillarda bu tizimga o'tkazilgan boshqarmalar yana Ichki ishlar vazirligi tasarrufiga qaytarildi. Ozodlik gaplashgan Ichki ishlar vazirligidagi ayrim mulozimlar MXXdagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tugatilib, uning aksar funksiyalari Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jinoyat qidiruv boshqarmasiga berilganini bildirdi. Toshkent hukumatiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, Zokirjon Almatov aynan kuch ishlatar tizimlardagi korrupsiyaga qarshi kurashni muvofiqlashtirishga mas'ul etib tayinlangan. 2005 yilning 13 may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealar ortidan Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan jazo choralari qo'llaganida. Bu sanksiyalarning bir qismi o'laroq Andijondagi qonli voqealarga bevosita mas'ul deb ko'rilgan bir guruh Toshkent rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlangan va Zokirjon Almatov nomi ham ana shu ro'yxatning tepasiga qo'yilgan edi. Shunga qaramay 2005 yil oxirida Zokirjon Almatovning Germaniyada davolanishiga insoniylik nuqtai nazaridan ruxsat etilgan va bu istisno xalqaro inson haqlari guruhlari tanqidiga uchragan edi. Vazirlikdan ketgandan so'ng Zokirjon Almatovning Toshkentda ma'lum muddat norasmiy uy qamoqda saqlangani aytiladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Zokirjon Almatovning yangi prezident davrasida ko'rilgani va unga kuch ishlatar tizimlari faoliyati bo'yicha maslahatchilik qilayotgani haqida xabarlar tarqaganida. Almatovning prezidentga maslahatchi etib tayinlangani haqidagi xabarlar rasmiy tasdig'ini topmadi. Ayni paytda uning ichki ishlar vaziriga maslahatchi etib tayinlangani haqida ham hozircha vazirlik saytida rasmiy xabar yo'q.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari ustidan jinoyat ishi ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ustidan jinoyat ishi ochilgan. Sunnatov joriy yilning 24-fevralda o'zining Toshkentdagi hovlisida prokuratura xodimlari guruhi tomonidan qo'lga olinib, prokuratura binosida so'roq qilinmoqda. 2017-yil oxiridan boshlab Toshkent viloyat prokurori bo'lib ishlagan Ulug'bek Sunnatov joriy yilning 5-yanvarida O'zbekiston prezidentining topshirig'i bilan ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari uchun lavozimidan ozod qilingan edi.
O'z ishiga mas'uliyatsizligi, xizmat vazifasiga nisbatan sovuqqonligi, faoliyatida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari bois Toshkent viloyati prokurori Ulug'bek Sunnatov egallab turgan vazifasidan ozod etildi.
O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimning bildirishicha 23 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Ulug'bek Sunnatov ushlangani va hozir bosh prokuratura binosida so'roq qilinayotganligini aytgan O'zbekiston kuchlatar tizimlaridan birida ishlaydigan zobitga ko'ra, bosh prokurorning sobiq o'rinbosariga nisbatan jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205-modda va pora olish 210-moddalari bo'yicha nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Shuningdek, Ulug'bek Sunnatov O'zbekiston Milliy Paralimpiya assotsiatsiyasi raisligidan ham ozod qilingan. Ayni idora mulozimi 26 fevral kuni Ozodlik muxbiriga bunday dedi. Ulug'bek Jalilovich lavozimidan ozod qilindi. U kishi ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingandan keyin tezgina majlis o'tkazib, Milliy Paralimpiya rahbarligidan ozod qildik, dedi uyushma vakili. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Vohid Sharofning 26 avgust kuni ozodlikka aytishicha, Rashid Qodirov ishi doirasida ushlab turganlar haqidagi ma'lumotlar tergov siri bo'lgani bois oshkor qilinmaydi. Ozodlik muxbirining bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov ushlandimi degan savoliga Sharopov men buni inkor qilmayman deb javob berdi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimning 26 fevral kuni ozodlikka aytishicha sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov O'zbekiston MXS sobiq raisi Rustam Inoyatovga qarshi bergan ko'rsatmasidan keyin Ulug'bek Sunnatovni ushlash haqida bosh prokuratura farmoyish bergan. Yaqinda Shavkat Miromonovich ko'cha jargonida ichkariga olingan amaldorlar bulbuldek sayrayotgan haqida gapirgan edi. Eshitgandirsiz. Sobiq prokuror ham hozir bulbuldek sayratilib, yangi amaldorlarni ichkariga olinishiga sabab bo'lyapti. Sunnatovni ham uning ko'rsatmasiga ko'ra ichkariga olishdi deya iddao qildi mulozim. Adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov 2014-yilgacha Qashqadaryo viloyat prokurori bo'lib ishlab kelgan. 2014-yilda Sunnatov O'zbekiston prezidenti farmoniga binoan o'sha vaqtda O'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan va shu kunlarda poraxo'rlikda gumonlanib hibsda qolayotgan Rashidjon Qodirovga o'rinbosar qilib tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridagi xonadonlardan birida ro'y bergan portlash oqibatida 10 yoshli bola tiriklayin yonib, tanasining 65% kuygan ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Portlashga gaz sizib chiqishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Portlash ro'y bergan xonadon qo'shnilari ozodlikka qish mavsumida gaz uzib-uzib berilayotganini aytishadi. Andijon huquq-tartibot organlarining ozodlik gaplashgan mulozimiga ko'ra, portlash dushanba kuni mahalliy vaqt bilan soat kechki 6:30larda ro'y bergan. Andijonning 3-chi kichik dahasi 34-chi uyda ro'y bergan portlashga gaz sizib chiqishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Portlash ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan biri ozodlik bilan suhbatda gazning tez-tez uzib-uzib berilishi oqibatida shunday falokat sodir bo'lgan bo'lishini aytadi. Hozir gaz va svet uzib-uzib berilyapti. Gaz ochiq qolgan. Bola bilmasdan svetni yoqib yuborgan, chaqnash ro'y berib portlash bo'lgan. Shu payt uyda hech kim bo'lmagan, bolani ismi Abdulaziz uni og'ir ahvolda jarohatlangan holda Andijon tibbiyot birlashmasiga olib ketishdi dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Andijon shahar tibbiyot birlashmasi xodimining ozodlikka aytishicha, Abdulaziz tanasining 65% kuygan holda og'ir ahvolda yotibdi. Uni hayotini saqlab qolish uchun kurashayapmiz dedi tibbiyot birlashmasi xodimasi. Qish mavsumida O'zbekistonda gaz sizib chiqishi oqibatida baxtsiz hodisalar tez-tez ro'y beradi. 15-fevral kuni Toshkentning Shayxon Tohur tumani Bog' mahallasida sodir bo'lgan yong'inda 4 odam nobud bo'lgan edi. Yong'inga tabiiy gazning sizib chiqishi sabab bo'lgani aytilgan o'shanda. 29 yanvar kuni esa Farg'onaning Qo'qon shahridagi xonadonda yirik yong'in ro'y berib, bir kishi nobud bo'lgandi. Aniqlanishicha, gaz plitasiga o'rnatilgan propan gaz baloniga shlang o'rnatilgan va ulangan joyidan gaz sizib chiqishi sababli xonadonda gaz to'planib, keyin portlash ro'y bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylari ayni paytda aholini, ayniqsa qish kunlari isitish qurilmalaridan to'g'ri foydalanishga chaqirmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Islom Karimovning maslahatchisi bo'lgan Fayziyev Prezident Mirziyoyev tarafidan o'g'ri deb tamg'alangani ortidan hibsga olindi.
Oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yo'q. Shunaqa Fayziyev ham shu tizimdan.
Toshkent soliq kolleji talabalari turli bahonalar bilan pul yig'ilishdan shikoyat qilishdi. Andijonda gaz portlashida 10 yoshli bola tiriklay yondi. AQSh Rossiyaning gumanitar tanaffusiga qaramay, G'utada urush davom etayotganini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik haydovchi kaltaklab o'ldirildi. Qotillik sodir etilganlikda gumonlanib 19 yashar rossiyalik hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 21-fevral kechqurun Sankt-Peterburgning Krasnoselskiy tumanidan o'tuvchi Lenin prospekti bo'ylab ketayotgan 449 raqamli marshrut taksi haydovchisiga 19 yashar shaxs hujum qildi. 26 shahar shifoxonasiga olib kelingan mehnat muhojiri 22-fevralga o'tal kechasi olingan jarohat oqibatida jon berdi. Третий парк korxonasi rahbari muavini Yuriy Sergeyevich ozodlik bilan suhbatda 50 yashar o'zbek muhojiri shaxsini ochiqladi.
Его звали Кахаров Хабибулло Нурмуратович, 14 года. Ну вот кто мог предположить, что так.
Uning ismi Qahhorov Habibulla Nurmuratovich, 2014-yildan bizda ishlab kelardi. O'z ishining ustasi va halol mehnat qiluvchi inson edi. Kim shunday bo'ladi deb o'ylabdi. Bu mutlaqo fojiali va aqlga sig'mas hodisa. Uni O'zbekistonga jo'natishga barcha hujjatlarni tayyorlab, barcha xarajatlarni to'lab berdik. Habibullaning yurtdoshlari juda katta yordam berishdi. Bilishimcha bugun 27-fevral kuni soat 16:00 jasad O'zbekistonga yuborildi, dedi marhum Habibulla Qahhorov oila a'zolariga. Avtopark rahbariyati nomidan chuqur hamdardligini izhor etgan Yuriy Sergeyevich. Peterburg shahar tergov qo'mitasi rasmiysi o'zbek muhojirning qo'l va oyoq bilan berilgan zarbalardan boshi yorilib, ko'p qon yo'qotishi oqibatida o'lgani va hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Hodisaga guvoh bo'lgan FKontakte ijtimoiy tarmog'ining Transportni kollaps jamiyati a'zolari yuzaga kelgan janjal oqibatida yo'lovchi haydovchiga jiddiy jarohat yetkazdi. U ko'p qon yo'qotdi. Nima qilib qo'yganini ko'rgan yo'lovchi kapyushonni boshiga kiyib qochib qoldi deb yozdi. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan nazorat kamerasidan olingan video tasvirda o'z joyiga qaytayotgan Habibullani uning raqibi orqasidan kelib yiqitgani va tepib behush holatga keltirganini ko'rish mumkin. Videoda o'zbek muhojiriga nisbatan zo'ravonlikka avtobus ichkarisida o'tirgan yo'lovchilar va trassadan o'tayotgan o'nlab boshqa haydovchi guvoh bo'lgani. Ammo biroq bu zo'rlikni to'xtatishga urinmaganini ham ko'rish mumkin. Rasmiylarga ko'ra, voqeadan 2 kun o'tar o'tmas politsiya Krasnoye selosida yashovchi 19 yashar shaxsni qotillikda gumonlab hibsga olgan. Gumonlanuvchi tergov davomida o'z aybiga iqror bo'lgan va o'zbek haydovchisini, marshrut taksisini sekin haydagani uchun kaltaklaganini aytgan. Peterburgda o'ldirilgan Habibulla Qahhorovning aytilishicha, O'zbekistonda 2 farzandi yetim qolgan. Bundan bir muncha vaqt oldin muhojirning xotini kasallikdan vafot etgani ma'lum. Mehnat muhojirlari soni bo'yicha Rossiyada birinchilikda qolayotgan o'zbek migrantlarga milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar aniq soni jamoatchilikka ma'lum emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent tashabbusi bilan o'zbek-tojik ishbilarmonlar kengashi tashkil etilmoqda. Bu haqda O'zbekiston savdo-sanoat palatasi raisi Adham Ikromov o'zbek axborot vositalariga xabar berdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston savdo palatasi raisi muavini Manzura Akramovaning 27 fevral kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, o'tgan yil oktyabrda Toshkent shahrida ushbu kengashni tashkil etish borasida tomonlar orasida kelishuv hosil bo'lgandi.
Dar rasti namoyishgohi 10-14 oktyabri ki dar shahri Toshkent guzarundi, alakay memorandum yo do'stlik tafohum va imzo rastagi.
O'tgan yil 10-14 oktyabrda Toshkent shahrida o'tkazilgan Tojikiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi chog'ida biz O'zbekiston tomoni bilan O'zbek-tojik ishbilarmonlar kengashi tashkil etish borasida deklaratsiyani imzolagandik. Mazkur kengashning asosiy maqsadi ikki davlat ishbilarmonlariga o'zaro aloqalar o'rnatishda hamda Tojikiston va O'zbekistonga sarmoya yoki investitsiya jalb etish hisoblanadi, dedi Manzura Akramova. Manzura Akramovaga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston ishbilarmonlar kengashining birinchi uchrashuvi mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida o'tkaziladi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari 9-10 mart kunlari amalga oshishi kutilmoqda. Tashrif doirasida Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmon O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida viza rejimi bekor qilinishi to'g'risidagi shartnomani ham imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari doirasida shuningdek 20dan ortiq davlatlararo va hukumatlararo shartnomalar imzolanishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari O'zbekiston ikki davlat tadbirkorlari munosabatlarini rivojlantirish uchun Tojikistonga 100 million dollar miqdoridagi imtiyozli kredit taqdim etishi to'g'risidagi hujjat ham imzolanadi. 7-9 martda Dushanbe shahrida O'zbekiston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi va ikki davlat ishbilarmonlar forumi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mazkur forum chog'ida o'zbek va tojik ishbilarmonlari orasida eksport va import sohasida 15 million dollar miqdorida shartnomalar imzolanishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Toshkent soliq kolleji talabalari nomidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi kollej ma'muriyati o'quvchilardan pul yig'ayotgani, kollejning shart-sharoitlari talabga javob bermasligi va talabalarga bosim o'tkazilishidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Toshkent soliq kolleji talabalari nomidan maktub yo'llamoqdaman. Yig'-yig' illatidan to'yib ketdik. Har hafta nimadir bahona bilan pul yig'ishadi. Gazeta jurnal obunasiga, kitobga, metalolomga, majburan teatrga tushishga, talabalar yotoqxonasiga televizor olishga. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Aslida kollejdagi shart-sharoit talabga javob bermaydi. Kechirasiz, kollej hojatxonasi antisanitariya holatida. Direktorning ma'naviyat va ma'rifat bo'yicha o'rinbosari sochi o'sgan yoki forma kiymagan talabalarni ham ichki ro'yxatga tirkamoqda. Hatto ularni urib haqoratlashgacha bormoqda. Talaba ahlining haq-huquqi yo'qmi? Deb yozmoqda mushtari. Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan boshqa bir tinglovchi Yangirobod mahallasida mahalla binosi, masjidi va militsiya uchastkasi yo'qligidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Navoiy viloyat Xatirchi tuman Yangirobod mahallasi ahli 1993-1994 yillarda hashar yo'li bilan masjid qurgan edi. Ayrim sabablarga ko'ra masjidga hujjat qilinmay qolgan va bu yer bir tadbirkorga berib yuborilgan. Salkam 700 ta xo'jalikka ega mahallaning na binosi, na masjidi, na militsiya uchastkasi bor. Mahalla ahli ayni shu yerni masjid va uchastka noziri xonasiga aylantirmoqchi edi. Lekin tadbirkor ish o'rni yarataman deb yerni bermayapti. Mahallaga bu tadbirkorning biror foydasi tegmagan. Bos ustiga mahallamizda endi masjid ham bo'lmaydi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaning gumanitar tanaffusiga qaramay G'utada urush davom etayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Amerika Qo'shma Shtatlarining bildirishicha Damashqning urushdan vayron bo'lgan tumanida janglar davom etmoqda va odamlar qurbon bo'lmoqda. Vaholanki Rossiya Sharqiy G'utada gumanitar otash kesimini ta'minlashni zimmasiga olganida. Suriya rejimi hamda uning Rossiya va Iron singari dastaklovchilari BMT Xavfsizlik Kengashining otash kesimiga da'vatiga qaramay Damashqning aholi eng zich yashaydigan Sharqiy G'uta tumaniga hujumni davom ettirmoqda, deb yozdi AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Hizer Noiret Twitter'da 26 fevral kuni. Uning fikricha, agar Rossiya BMTning otash kesim to'g'risidagi qaroriga binoan olgan majburiyatlariga amal qiladigan bo'lsa, ushbu amaliyotlarni to'xtatish uchun ta'sir kuchini ishga solishi kerak. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders ham Suriyadagi hujum amaliyotlarini zudlik bilan to'xtatishga da'vat qildi. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu 26 fevralda prezident Vladimir Putin G'utada 27 fevraldan boshlab mahalliy vaqt bilan soat 9 dan 14 ga qadar gumanitar tanaffus qilishga buyruq berganini ma'lum qildi. Shoyguga ko'ra, olov domida qolayotgan hududdan oddiy aholi chiqib ketishi uchun gumanitar koridor ochiladi. Rossiyaning Suriyadagi rasmiysi Yuriy Yevtushenkoning aytishicha, Rossiya har kuni ta'minlashni rejalashtirayotgan 5 soatlik tanaffus vaqtida Suriya hukumat qo'shinlari havodan hech qanday zarba bermaydi. BMT ham, Yevropa mamlakatlari ham Rossiyani 5 soatlik tanaffus vaqtini cho'zishga chorlamoqda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 26 fevral kuni Jeneva shahrida ushbu tashkilotning inson huquqlari masalalari bo'yicha sessiyasi ochilishi marosimida Sharqiy G'utadagi voqealarga o'z munosabatini bildirdi.
Remind all parties of their absolute obligation under international humanitarian and human rights law to protect.
Men mojaroning barcha ishtirokchilariga tinch aholini va fuqarolik infratuzilmalarini himoya qilishga oid gumanitar va inson huquqlari to'g'risidagi qonunlarga asosan mutlaq majburiyati borligini eslatib o'tmoqchiman. Yana shuni ham aytmoqchimanki, terrorchilikka qarshi kurash hech kimni ushbu majburiyatlardan xalos etmaydi, dedi Guterres. BMTning 30 kunlik otash kesim xususidagi qarori 24 fevral kuni qabul qilindi. Bunga inson huquqlari faollarining Sharqiy G'utani qamal qilish jarayonida bir necha kun ichida 500 100 oshiq kishi o'ldirilgani haqidagi ma'lumotlari sabab bo'ldi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari guruhiga ko'ra, 26 fevral kuni isyonchilar nazoratidagi hududda xlorin gazi qo'llangani to'g'risida gap-so'zlar tarqalgandan bir kun o'tib, kamida 9 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgan. Rossiya bilan Eron Suriyada 7 yildan beri davom etayotgan urush davomida Bashar Asad hukumatini har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Urush hukumat tinch namoyishchilarni shafqatsizlik bilan bostirgandan so'ng boshlangan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Toshkent prokuraturasi Ahmadboydan kuyganlarni ro'yxatga olishni boshladi. Xorijlik olimlar prezident Mirziyoyevdan davlatga xiyonatda ayblanib qamalgan o'zbek olimi ishini nazoratga olishni so'radi. Qamoqda 18 yil saqlangan Muhammad Bekjon ichki ishlar bo'limi nazoratidan chiqarildi.
22 fevralda 1 yil to'ldi nazorat qilganiga. Ishlar vazirligi yangi bozor bo'limi xodimlari kelib meni tabriklab ketishdi.
Tojikistonda xotin-qizlar nima kiyishi va qanday kiyinishi tavsiya qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyati prokuraturasi Ahmadboyga pul berganlar arizasini qabul qilishni boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm chiqargan kuni yo'q. Toshkent viloyat prokuraturasi Tursunboyevga pul berganlarning ro'yxatini tuzib, ular bilan bitta-bitta suhbat qilishni boshladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu jarayon qator tumanlar, xususan Ahmadboyga pul berganlar ko'pchilikni tashkil qilgan Chinoz va Yangiyo'l tumanlarida bormoqda. Toshkent viloyat prokuraturasining o'nlab tergovchisi 21 fevraldan Chinoz tumanidagi xizmat ko'rsatish iqtisodiyot kasb hunar kolleji, Yangiyo'lda esa texnologiya, eski nomlanishi oziq-ovqat kolleji binosida maxsus shtab ochgan. Yangiyo'ldagi shtab ishiga bevosita aloqador mulozimning ozodlikka aytishicha, o'tgan chorshanba kuni ish boshlagan 20 dan oshiq tergovchi ertalabki soat 8 dan kechqurungi 10 gacha fuqarolarni qabul qilmoqda. Birinchi kuni kamida 3000 odam keldi. Ular pasport kopiyasi taqdim qilganidan keyin tergovchi bilan uchrashish uchun jeton tarqatildi. Jetonda falon kuni falon soatda falon xonaga kelasiz deb yozilgan. Aytilgan paytda kelganlarni tergovchilar qabul qilib ularning arizasini rasmiylashtirmoqda. Bugun ham ancha odam turibdi. Hech qayerda rasmiy e'lon berilmagan bo'lsa ham odamlar bir-biridan eshitib kelyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda. Yangiyo'l texnologiya kolleji binosida joylashgan maxsus shtabning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vakili. Mazkur kollejda ishlovchi o'qituvchilardan biri prokuratura shtabidan odamlarning oyog'i uzilmayotganini tasdiqladi. Pul berganlar ko'p ekan. Ahmadboyning sudida kuyganlarga pulini olib berarkan degan gapdan keyin yopirilib kelishyapti, dedi texnologiya kolleji o'qituvchilaridan biri. 21 fevral kuni Ahmad Tursunboyev ustidan chiqarilgan hukmni o'qib eshittirgan sudya odamlarning Ahmadboyga topshirgan mulkini qaytarish bo'yicha alohida jinoyat ishi tergovi borayotgani va mulk hamda pullar masalasi shu jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilayotganini bildirgan edi. Sud majlisida hakam e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra tergovi borayotgan ish doirasida juda ko'p ko'chmas mulk, moddiy tovar boyliklar, shu jumladan avtomobillar, qolaversa 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi pul xatlab qo'yilgan va Tursunboyevga bergan pulni qaytarib ololmaganlarga tegishli tartibda sudga murojaat qilish tavsiya etilgan. 26 fevral kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston Oliy sudi mulozimi Tursunboyevga pul berganlar ishi bilan sudgacha tergov organlari shug'ullanayotganini tasdiqladi. Hozir tergov jarayoni prokuratura organlarida ketyapti. Pul berganlar dastlab tergov organlariga rasmiy ariza bilan murojaat qilishi kerak. Bu jarayon boshlandi, lekin qachon tugash sudga emas, ko'proq tergovga bog'liq, dedi Oliy sud matbuot xizmati rasmiysi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi 21 fevral kuni Ahmadboy Tursunboyevni 13 yillik qamoqqa hukm qildi. O'zbekiston jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan ayblangan Tursunboyevga amnistiya qo'llanilib, unga berilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismiga qisqartirildi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xalqaro ilmiy jamoatchilik prezident Shavkat Mirziyoyevdan davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga qamalgan olim Andrey Kubajin ishini o'z nazoratiga olishni iltimos qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 21 fevral kuni Facebook ijtimoiy tarmog'i, keyinroq esa mahalliy va xalqaro internet nashrlarida e'lon qilingan murojaatda olimlar Andrey Kubajinning qo'lga olinishiga xorijlik hamkasblariga o'zining noyob kitoblar nusxasiga ega bo'lgan shaxsiy arxivini topshirgani sabab bo'lgani eslatib o'tiladi. Kubajin Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Olimlarga ko'ra, o'z shaxsiy arxivini xorijlik hamkasblariga taqdim etish odatiy xalqaro tajriba hisoblanadi hamda Kubajinning davlatga xiyonat qilishda ayblanishiga sabab bo'la olmaydi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan Kubajin ishiga shaxsan e'tibor qaratishingizni va Kubajin ishini olib borgan barcha organlar va instansiyalar ishini shaxsiy nazoratingizga olishingizni iltimos qilamiz, deyiladi ochiq xatda. Murojaatni Qo'shma Shtatlar, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Britaniya, Germaniya, Ukraina, Bolgariya kabi davlatlardan bo'lgan 50 nafar taniqli olim imzolagan. Bunga qadar O'zbekistondagi turli davlat organlariga, jumladan Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovga 2017 yilning aprel-may oylaridan boshlab o'zbek olimlari bir qator murojaatlarni jo'natgan edilar. O'zbek olimlari murojaatlaridan eng so'nggisi 2018 yilning 18 fevralida prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga yozilgan edi. Dunyoga tanilgan O'zbekistonning tarixchi akademiklari Edvard Rtveladze va Ahmadali Asqarov va boshqa ziyolilar ham bir necha marta Kubajin Andrey Viktorovichning aybsizligini tushuntiruvchi murojaatlar qilgan edik, lekin hech qanday ijobiy tomonga o'zgarish bo'lmadi, hattoki e'tibor ham berilmadi, deyiladi o'sha murojaatda. O'zbek olimlari prezident Mirziyoyev e'tiborini uning Buxoro viloyatiga qilgan tashrifi chog'idagi ma'ruzasida Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilib, 1937 yilni tilga olganiga ham qaratishgan. Go'yo Kubajin Andrey Viktorovich chet davlatga O'zbekistonning davlat sirini oshkor qilib xiyonat qilgan emish. Go'yo chet ellik mutaxassisga berilgan kitoblar panturkizmni targ'ib qilishga olib kelishi mumkin emish. Aynan mana shunday panturkist va turkparast degan tuturuqsiz va bema'ni ayblovlar bilan ma'rifatparvar o'zbek ziyolilari 1937 yildan boshlab qamoqxonalarda hayotlari vayron qilindi. Sibirga surgun qilinib, ochlik va kasalliklardan o'lib ketishdi. Qolganlarini esa otib tashlashdi, deyiladi murojaatda. Andrey Kubajin 2017 yil 1 dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Hozirgi kunda u Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi jazoni o'tash muassasasida saqlanmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Rossiyada 4 ta konsullik ochildi, Buxorodan esa Rossiyaga avtobus qatnovi boshlanishi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Sputnik nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ushbu nashr muxbiri bilan suhbatda Rossiyaning bir nechta federal okrugida O'zbekistonning bosh konsulliklari ta'sis etilganini bildirgan. Nashr Tashqi ishlar vaziridan keltirgan iqtibosda Vladivostok, Ekaterinburg, Qozon va Rostov-Don shaharlarida O'zbekistonning bosh konsulliklarini ta'sis etish haqida Rossiya hukumatining farmoyishi e'lon qilindi, deyiladi. Shu yilning 22-23 fevral kunlari Rossiyaga borgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev bilan yangi konsullik ochish va muhojirlar bilan bog'liq boshqa masalalarda muzokaralar o'tkazgan edi. Shuningdek, 25 fevral kuni Sputnik nashrining O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Zokir Umarovga tayanib xabar qilishicha, tez orada mehnat muhojirlarini O'zbekistondan Rossiyaga tashuvchi avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Bu borada prezident qarori loyihasi hozirlangan va tez orada hujjatning qabul qilinishi kutilmoqda. Xabarda ushbu qarorning nomi va mazmuni haqida ma'lumotlar keltirilmadi. Bunga qadar prezident Mirziyoyev tegishli davlat idoralariga fevral oyi oxiriga qadar O'zbekiston vatandoshlari ko'p qatnaydigan yo'nalishlarni aniqlab, avtobus va qo'shimcha poyezd qatnovini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq bergan edi. Jumladan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan yo'lovchi transportda favqulodda vaziyatlar profilaktikasi va ularning oldini olish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarini amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, byudjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. Sputnik nashriga gapirgan Mehnat vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha Buxoro viloyatidan Rossiyaga muntazam avtobus qatnovi, shuningdek, Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnovchi yangi poyezd reyslarini ochish, poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash masalasi ko'rilmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'lgan edi. Bu hodisa ortidan O'zbekiston hukumati muhojirlar qatnovi bilan bog'liq qator chora-tadbirlarni belgiladi. Jumladan, avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligini kuchaytirish, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezd chiptalarini arzonlashtirish, mavjud reyslar sonini ko'paytirishga qaror qilindi. Rossiya ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu davlatdagi jami migrantlarning 10% yoki 1 millionga yaqinini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. O'zbekistonliklarga Rossiyada ishlash uchun berilgan jami ruxsatnoma patentning yarmi, ya'ni 765 mingtasi rasmiylashtirilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar nomli hujjat tayyorlanib, tasdiq uchun Tojikiston hukumatiga yuborildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston rasmiy agentligi xabar 26 fevral kuni ayollarning davlat idoralari, rasmiy marosimlar va ko'chada kiyishlari tavsiya etilgan milliy liboslar haqida ma'lumot berib, bu liboslar suratlarini chop etgan. Namunalarni tayyorlash chog'ida ayollarning yoshi va yilning 4 faslida foydalanishlari hisobga olingani bildirildi. Xovarga ko'ra, Tojikiston davlatining mazkur tashabbusidan milliy qadriyatni e'zozlash va milliy libosni targ'ib qilish maqsadi ko'zlangan. Ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar haqidagi hujjatda ayollarga davlat idoralarida milliy an'analar asosida tikilgan Yevropa usulidagi liboslarni kiyish tavsiya etilgan. Jumladan, ayollar davlat idoralarida yubka kiyishi zarurligi ko'rsatilgan. Ammo marosim va jamoat joylarida ayollar milliy ko'ylak va ishton bilan yurishlari mumkin. Mazkur hujjatda Tojikistondagi xalqlar va mintaqalar yashovchilarining urf-odatlari va mintaqalarga xos bo'lgan liboslar hisobga olingan. Madaniyat vaziri Shamsiddin Orunbekzoda joriy oyda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojikistonlik erkaklar uchun ham milliy libos namunalari tayyor bo'layotgani borasida xabar bergandi. Janob Orunbekzodaga ko'ra, hozirgi sharoitda Tojikistonlik erkaklar faqat uy sharoitida aza yoki to'y marosimlarida milliy libos kiyadi. Milliy liboslar kolleksioneri Jafar Jamolning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'chada milliy libos kiygan erkakni ko'rgan shaxs oilada biron fojia yuz bergan deb o'ylaydi.
جامعه و تاقی و میانبان با همی گویا که در روز ازاداری پوشیده میشن وقتی کسی
ارککلرنی فقط ازا مراسمه ده چپان، دوپ و بلباغ بلن کروش ممکن حتی دوپی کیگن ارکک جمعیت ده ازاده بولگن شخص صفتی ده کرلده دیدی جفر جلال 2014 یل تاجگستان ده آنالار کنی صفتی ده نشانلانه دیگن 8 مارت بایرامه ده فعالار بلن اچرشکن پریزیدنت رحمان mamlakat shahar va qishloqlarida tojik madaniyati hamda an'analariga zid ravishda qora kiyim kiyib yurgan tojik ayollari paydo bo'lganidan tashvish bildirgan edi.
Bundan avvallari ham Tojikistonda tojikcha an'analar va qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan qator qonunlar qabul qilingandi. Jumladan qonunlarda islomiy ekstremizm va fundamentalizm ramzi sifatida ko'rilayotgan ayollarning uzun qora kiyim va hijoblari taqiqlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 64 yoshli sobiq siyosiy mahkum Muhammad Bekjon ichki ishlar bo'limi nazoratidan chiqarildi. Qamoqdan chiqqach, 1 yil davomida nazoratda ushlanib, harakatlanishi cheklangan Muhammad Bekjon kuni kecha Toshkentga sayohat qildi. Sobiq mahkum AQShda yashayotgan farzandlari bilan uchrashish uchun chiqish vizasi olish harakatida. Muhammad Bekjon bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
22 fevralda 1 yil to'ldi nazorat qilganiga. O'sha Ichki ishlar vazirligi yangi bozor bo'limi xodimlari kelib meni tabriklab ketishdi.
Demak, 1 yillik bo'lgan nazorat.
Ha, 1 yillik.
Demak, endi siz o'sha yangi bozordan Xorazmdan chiqish imkoniga egasiz.
Ha, endi men O'zbekiston bo'ylab yo'raman. Respublikadan tashqariga chiqishga viza kerak.
Avir olganmisiz chiqish vizasi?
Endi men hujjatlarni topshirdim. Xudo xolasa yana 20 kundan keyin borib nima qilaman.
Demak, mana bu nazoratni olgandan keyin chiqish vizasi uchun hujjatlaringizni topshirdingiz.
Ha.
Ha,
sticker qo'yib beradi endi.
Eshitishimizcha Toshkentga kelibsiz.
Ha, Toshkentga keldim.
Toshkentda aylandingizmi? Qanday o'zgarish bo'libdimi 20 yil ichida?
Ha, o'zgarish bor, katta o'zgarish bor.
Nimasi
bor? Hamma joyini aylanganim yo'q. O'sha ish bo'yicha borib ketdim, nima qilyapman? Aylanishga vaqt bo'lmayapti. Qiladigan ishlarim bor edi, shularni nima qilyapman?
Toshkentda qayerda turibsiz?
Kvartirada, ijarada turibman.
Ha, ijarada turibsiz.
Tanishlarimda.
Muhammad aka, bitta suhbatingizda aytdingiz, qamalishingizdan oldin tortib olingan uyingizni qaytarib olish masalasida portalga yozganingiz to'g'risida biror natija bo'ldimi?
Unga hali sud qarorlari kerak ekan, u deb qaytargandi. Hozir oliy sud raisi o'sha paytda keyin ko'rib chiqamiz degandi. Men u paytda hali nazoratda bo'lganim uchun bu yerga kela olmadim. Hozir endi borib ko'raman, hujjatlar turganmi. Aslida mening kvartiramni ular 94-yil tortib olgan. Qamalishimdan 5 yil oldin va tortib olgan. 5 yildan keyin meni qamashayapti, o'sha nimada aytor qilib, kvartirani ham o'shanga qo'shib nima qilyapti bular.
Endi rejalar qanday Muhammad aka? Mana nazorat olindi, erkin harakatlanish imkoniga ega bo'libsiz.
Endi rejalar o'sha uyini qaytarib bersa, noqonuniy olinganda idoram tortib olgan. Chiqarib qayda yuborgan hozir. Hali pensiyani to'g'irlash kerak. Buning uchun hali oldingi ishlagan joylarimga borib qidiryapman, hech arxivdan topish olmayapman.
Hali pensiya olmayapsiz demak-a?
Yo'q. Pensiya oshidan endi mana 3 yil, 4 yil bo'layapti, o'tayapmiz-ku pensiya hech.
A 1 yil ichida hal bo'lmadimi bu? Biror joyga murojaat qilmadingizmi 1 yil ichida o'sha pensiya masalasi bo'yicha?
Yo'q, nimaga aytdim bu o'sha nimadagi arxivdagilarga. Ular javob berishib topisha olmadida, faqat haligi yozuvchilik zavodidan nima kelibdi qog'oz. Boshqa joylardan hali topisha olmadi mana bu Toshkent arxivga topshirmagan ekanda o'sha ish degan joylar. Hatto armiyada xizmat qilganim ham topisha olmadim o'sha harbiy komissariatdagilar. Hozir menda bitta muammo paydo bo'ldi. Propiska masalasi. Propiska ro'yxatga olish. Men oldin Toshkentda turgandim. Men bu yerdan haligi ayolimning pasportini olib haydab chiqarib olishgan. Hozir endi bu yerda propiska turish uchun necha ming dollarlarga joy sotib olib, o'shanga yana propiskaga yana nechidir million pul to'lashim kerak ekan.
Siz pasport olgansiz?
Yangi pasport berishdi.
O'sha pasportga yashash joyi qayer ko'rsatilgan?
Xorazmdagilar o'sha akamniki ham nima qilib qo'ygandi, ro'yxatga o'tkazib. Hozir ham shu yerda turibman.
U yerda vaqtincha ro'yxatga qo'yilgansiz.
Ha, vaqtincha.
Demak, sizda hozir doimiy yashash joyi yo'q, doimiy propiska yo'q.
Yo'q. Doimiy propiska o'zi Toshkentda bo'lish kerak. Meni bu yerdan hech kim propiskadan o'chirmagan. Ayolim ham shu.
Oilangiz bilan uchrashish masalasi nima bo'ldi? Bilamiz, oila a'zolaringiz Amerikada yashashadi. Shu Amerikadan birortasi keldimi yoki o'zingizda reja bormi ketish, borish, uchrashish?
Endi men bolalarimni ko'rmayapman-ku 20 yildan beri. 19 yil. Borib ko'rib kelishim kerak-ku. Faqat xotinim keladi.
Kennay kelganlarmi?
Ha, kennay shu yerda.
Ha, yaxshi.
Mening yonimda. Endi vizani to'g'irlab bersa, nimadan, o'sha yerga borib kelishga nima hujjat to'g'irlanadi?
Chiqish vizasi olib, Amerikaga borsangiz, qaytib kelasizmi yoki u yoqda qolasizmi bolalar bilan birga?
Yo, albatta qaytib kelaman. U yoqda nima qilaman?
Farzandlaringizda bu yoqqa kelishi masalasiga hech qanday cheklov yo'qmi?
Bo'lmasa kerak, endi xudo xolasi. Cheklov yo'q.
18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 64 yoshli sobiq siyosiy mahkum Muhammadbekjon bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovni hibsga olinganidan hayron bo'ldingizmi, bo'lmadingizmi? Siz uchun kutilgan xabarmidi, kutilmagan xabarmi bu?
Men oqibati yaxshi bo'lmasligini ancha ilgari aytganman. Allaqachon prokuraturani yangi otini, balki birinchi bo'lmasam ham har holda prokuratura demay qo'yganman, prokuratura deb. Tak, porani oqibati baribir shunga olib kelish kerak edi. Lekin
Ixtiyor Abdullayev davrida aytayotgandingiz-ku u gapni, yo undan oldin?
Ha, endi Ixtiyor Abdullayev borganda yaxshilab Sarvarjon nimangizni ko'tarib ko'ring. Ixtiyor Abdullayev borgan paytda aytdim, bu tizimni tozalash juda qiyin bo'ladi bu yigitga. Bu juda toza yigit, palagi juda toza, lekin bitta o'zini kuchi yetmasa kerak deganman. O'sha yerda ham aytganman, prokuraturani butun dunyoda aytaylik mustaqil bo'ladi prokuratura va sud, adolatli davlatlarda, lekin bizda prokuratura SMB'ni qo'ldagi qo'g'irchoq deganman. SMB'ni bir muavini u yerda rahbar, bir muavini MVD'da minister, bitta Ixtiyor Abdullayev nima qilolar kun deb ajablanganman. Chunki bu tizim Ixtiyor Abdullayev borgangacha prokuratura bo'lib shakllangan edi, lekin imkoniyat darajada tozaladi, imkoniyat darajada yangilashga harakat qildi, lekin bu oson emas edi. Lekin mana bundan keyin prokuraturani tozalash ishi boshlandi. Lekin menda yana bir xavf bor. Nahotki bizni mamlakatda o'z-o'zidan yangi kelgan bir avlod top-toza bo'lib qoladi deb o'zimizni quvontirib yashasak.
Shuni so'ramoqchiman. Sharof aka, bu prokuratura, to'xtang. Sharof aka, prokuratura tozalanyaptimi? Umuman shunaqa kuch ishlatar tizimlar tozalanyaptimi yoki o'sha eski davr rahbarlari olinib, Mirziyoyev o'zini yangi komandasini shakllantiryaptimi?
Endi ozroq kulgili bo'lsa ham esimga bir narsa kelib qoldi. Mana hozir nimada? Armanlar kular ekan. Do'konlarga borsa 3 yulduz, 4 yulduz, 5 yulduz kanyaklarni ko'rib kular ekan. Biz bitta bochkadan quyamiz. Magazinlar, do'konlar buni 5 yulduz qilib, qimmatbaho 3 yulduz qilib sotadi, yulduz qilib. Lekin biz bitta bochkadan quyamiz der ekan. O'shanga o'xshab, buni hammasini zuvalasi bitta. Sabab Toshkent yuridik instituti, hozir universitet bo'ldi. Undan oldin Milliy universitet. Poraxonani, prokuraturani bir o'zagi edi, o'chog'i edi. O'sha yerdan o'zi bir kontingentga qarash kerak. Bironta kambag'alni bolasi, endi juda bir redki hodisa, juda kamyob hodisaki bir kambag'alni bolasi yuridik institut bitirib chiqib, bitirgandan keyin ham prokuraturada ishlab, o'nib o'sib ketishi bu noyob, kamyob hodisa edi. Masalan, mana Ixtiyor Abdullayevni o'zini olaylik. Bu Ixtiyor Abdullayev to'g'ri, men uni juda otasini haqida yana iliq gap aytishga tayyorman. Buni butun bir vodiy, butun bir Sirdaryo viloyati Beshqo'lday biladi. Baxtiyor desa, Baxtiyor Abdullayev desa hammasi merisada bitta bo'lsa shu yigit toza yigit deydi. Endi bu Ixtiyor Abdullayev O'zbekistonda o'qimagan. O'zbekistonda maktabda o'qigan, lekin universitetda Perimda bitirgan.
Yani bu gaplarni aytganmiz.
Ozmoq eslatayotgan sababi Sarvarjon. Umid qilsa bo'ladi demoqchiman. Umid qilsa. Mana endi mayli Rashidjon Qodirovni qarang. Men kecha biografiyasini oldiram, ozmoq bilardim, hozir yana ko'rib chiqdim. Bu odamni biografiyasini qarang. Kecha biografiyaga kirmagan yana bir ikkita fakt aytay. Bu kishi Andijon obkomini kotibini farzandi bo'lgan. Obkom sekretarining o'g'li bo'lgan. Lekin obkom birinchi sekretari emas. Uchinchi sekretarining o'g'li bo'lgan. Birinchi sekretar Bektosh Rahimov bo'lgan. Bektosh Rahimovni shunaqangi bir go'zal, shunaqangi bir dono, oqila qizi bu kishiga kelin bo'lgan edi. Tanmahram bo'lgan edi, oila bo'lgan edi. Nazokat Bektoshovna. Men juda yaxshi taniyman bu kishini. Bu kishi uzoq yillardan beri Chinobod sanatoriyasida ishlaydi. Juda kam odam biladi shu Rashidjon Qodirovni dastlabki oilasi ekanligini. Bu oiladan 3 ta farzand bor. Ajoyib farzandlar bo'lgan paytida. Lekin shu Bektosh Rahimov qamalgan kuni avvalgi KGB. KGBga chaqirilgan kuni ajrashgan xotinidan. Xotinidan ajrashgan. Endi bundan mana shunday odamlardan aytaylik farzandlar qanaqa yo'lga kirib ketadi, qanaqangi farzand qana. Endi mana qarang, mana shu o'g'il kecha katta zavodlarni tashlab, mustaqil zavodlari bor, shaxsiy zavodlari bor. Kimniki bu? O'g'ilniki emas endi aslida. Aslida bu Rashidjon Qodirovniki. Rashidjon Qodirov ham nima bir oddiy aytaylik nari borsa bir 5 million 10 million oylik oladi. Qanday qilib milliard-milliardlik zavodlarni quradi? Mana Sirdaryodan o'ting, ko'prikdan. Men juda qattiq hurmat qilaman rahmatlik Mullajonovni. Juda qattiq hurmat qilaman.
Sharaf aka, siz savol qo'yyapsiz, qanday qilib shunday bo'ladi deb. Sizdan biz javob kutyapmiz. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Siz ozod nima qilib olib boringda, men endi birdaniga ochilgan bular hammasidan biz bir mamlakatda yashaymiz, bir shaharda turamiz. O'zini ko'rmasak endi masalanda akalarini ko'ramiz, ukalarini ko'ramiz. Men Mullajonov bilan juda qadrdon bo'lganman. Shaxs sifatida juda qadrlayman u kishini. Endi qarang, shunday Sirdaryoni ko'prikda o'tdingiz, shu butun bir ikki tomonda bir shaharcha paydo bo'lgan. Hammasi Mullajonov zavodlari, terini qayta ishlash zavodi, shpiritlar zavodi, yana bir meditsina uskunalari zavodi. Endi bizni bankimizni boshlig'i shunday darajada aytaylik shohlanib ketsa, shunday darajada aytaylik rivojlanib ketsa, qayerdan bo'ladi? O'sha bankdagi aytamiz kreditlar deymiz, bankdagi har xil operatsiyalar deymiz, valyuta aylanmalari deymiz. Shulardan demak, nechi prosentdir gaplar hammasi rost ekanda. Bu zavodlar osmondan tushmaydi-ku. Endi Mullajonov haqida gapirishim bu tasodifiyroq duch kelib qoldi. Marhumlar haqida albatta biz sal tilimizni ham tishlashimiz kerak. U kishining ruhini bezovta qilish niyatim yo'q. Lekin endi mana Inoyatovni farzandlarini qarang. Inoyatovni farzandlari endi hali bir siz man hozir suhbatni boshida men hormang qanday Sarvarjon desam Rashidjon Qodirovdan ko'ra ahvolim xudoga shukur yaxshi dedingiz. Men ham sizga aytmoqchiman. Xudoga shukur, men o'sha dunyo havas qilgan Rustam Inoyatovdan ko'ra hozir ahvolim ancha yaxshi. Rustam Inoyatovdan ko'ra.
Ha, Inoyatovga nima bo'ldi? Uchishi senator bo'ldi.
Inoyatov olovni ichida, tandirda olovni o'rtasida o'tiribdilar. Hech kim hech nima degan yo'q. U senat u kishi uchun olov. Olov yonitirgan tandir. U tandirda bemalol tandir go'sht pishirsa bo'ladi. Hozir o'shani ustida o'tiribdilar. Hali senatda bir kishi u kishini ko'rgan yo'q ekan. birorta odamni oldiga o'kishib kelolgan yo'q. Yangi yil arafasida prezident o'kishini ayollariga akademiklik diplomini ham topshirdi. Bular hech qaysi ta'tiga yo'q. Chunki hali o'kishini yuziga bevosita o'zini yuziga bir tamg'a peshonasiga yopishtirilmagan bo'lsa ham, bizni O'zbekistondagi hamma tamg'alar, hamma la'natlar aylanib kelib, u kishini peshonasiga yopishadi. Bu tabiiy. O'sha Shuhrat G'ulom tikilgan mafiya, o'sha Teri Sharif Xo'jayevlar aka-uka, SMBdan yuzlab aytaylik banditlar chiqib qo'lga tushdi. Xayriyatki, Mirziyoyev davriga kelib, banditlarni endi bandit deyapmiz. Ilgari biz bularni hammasini mamlakatni tinchligini qo'rqsiz derdik. Endi hamma gap bizni xalqimizni o'zida. Xalqimizni o'zi qandaysiz desangiz, xudoga shukr tinchman, xudoga shukr. Yarmi Mardikoriyda o'lib ketyapti. Yarmi Aktyubinskda yonib ketyapti. Yana mana avtobuslar almab ketyapti. Mayli, yangi avtobuslar qo'yilyapti, boshqa qilyapti. Endi avtobuslar ham qo'yilish kerak, lekin ish joylarini Mirziyoyevning shogirdlari, Mirziyoyevning korchalonlari hali ish joylarini jiddiy otishga shug'ullangan yo'q.
Tamam. Toshkentdan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat Sharof aka.
Rahmat.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Olimlar inson hujayralarini o'z ichida jamlagan qo'y murtaklarini o'stirishga erishdi. Bu haqda ilmni ilgari surish bo'yicha Amerika Birlashmasi yig'inida e'lon qilindi. Bu haqda Guardian.com nashri xabar qildi. Inson hujayralarini hayvonlar ichida yetishtirish nafaqat organlarni yetishtirish, balki ularni bemor immun tizimiga moslashtirish imkonini beradi. Har yili transplantatsiyaga muhtoj yuzlab odam organ yetishmagani uchun halok bo'ladi. Ayrimlarning tanasi esa donor organini qabul qilmaydi. Roslin institutining biotexnolog professori Bruce Whitelaw odam organlarini hayvon tanasida o'stirish uchun hali ko'p ish qilinishi kerakligini, ammo so'nggi yutuqlar to'g'ri yo'nalishda tashlangan muhim qadam ekanligini aytdi. Olimlar bir hayvon organlarini boshqa hayvon tanasida o'stirish bo'yicha ko'p izlanish o'tkazgan. Jumladan, sichqon tanasida kalamush oshqozon osti bezi muvaffaqiyatli o'stirilgan. Avvalroq cho'chqalarda ham inson hujayralari o'stirilgan edi. Cho'chqa embrioniga inson hujayralari kiritilgach, undagi 100 ming hujayraning bittasi inson hujayrasi bo'lgani kuzatilgan. Qo'ylarda esa bu ko'rsatkich yanada yuqori bo'ldi. Kaliforniya universiteti xodimi doktor Pablo Ross qo'y embrionlaridagi 10 ming hujayraning taqriban bittasi odamnikidir dedi. Olimlar cho'chqa va qo'y embrionlari genlarini tahrir qilish yo'li bilan oshqozon osti bezisiz o'stirishga muvaffaq bo'lishgan. Bunday qilishdan maqsad embrionlarga inson hujayralarini kiritib, yo'q organ o'rnini inson organi bilan to'ldirishdir.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Google va unga tegishli Verily tibbiyot shirkati xodimlari kishilarda yurak xastaligi xavfini baholashning yangi uslubini aniqladi. Yangi dastur haqida 19 fevral kuni Biomedical Engineering jurnali maqola chop etgani haqida The Verge.com sayti xabar qildi. Tadqiqot natijalari haqida ilk marotaba o'tgan yilning sentyabrida e'lon qilingan edi. Kishilarda yurak xastaligi xavfini baholovchi dastur bemor ko'zi orqali skanlarni tahlil qilib, uning yoshi, qon bosimi hamda chekish chekmasligini aniqlay oladi. Ushbu ma'lumot asosida bemorda yurak xuruji sodir bo'lishi ehtimolini aniqlash mumkin. Yangi dastur xastalik ehtimolini aniqlashda hozirda qo'llanilayotgan yetuk uslublardan qolishmaydi. Algoritm shifokorlar bemorning yurak tomir xastaligiga chalinishi xavfini aniqlashini osonlashtiradi. Ammo dasturdan amalda foydalanishni boshlashdan oldin uni ko'proq sinovdan o'tkazish kerak. Sun'iy idrokli dasturni tayyorlash uchun Google va Verily olimlari 300 mingga yaqin bemor kasallik tarixini mashina o'rganishi uslubi bilan tahlil qilgan. O'rganilgan ma'lumotlar ichida ko'z skanlari hamda umumiy tibbiy ma'lumot bo'lgan. Yangi ma'lumot ichidagi o'zaro bog'lanishlar aniqlangan. Xususan, yurak xuruji ehtimolini aniqlashda lozim bo'lgan belgilar va ko'z skanlari o'rtasidagi aloqa o'rganilgan. Ko'zlarni tahlil qilib, kishi sog'lig'iga baho berish g'oyasi yangi emas. Ko'zning orqa devori qon tomirlariga boy bo'lib, ular yordamida tananing umumiy sog'lig'iga baho berish mumkin. Shifokorlar bu tomirlarni kamera yoki mikroskop yordamida tahlil qilib, kishining qon bosimi, yoshi va chekish chekmasligini aniqlay oladi. Bu ma'lumot esa yurak tomir tizimi xastaliklarini bashorat qilishda muhim rol o'ynaydi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Qizil vino sog'liqqa foydali ekanligi haqida ko'p yozilgan. Jumladan ayrim izlanishlarga ko'ra, qizil vino yurak ishlashini yaxshilaydi va qandli diabet oldini oladi. Journal of Agricultural and Food Chemistry jurnaliga tayanib, gonewsfusion.com nashrining xabar qilishicha, yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, qizil vinoda tish chirishi hamda parodontit, ya'ni milk xastaligi oldini oluvchi moddalar bor. Izlanuvchilar vino tarkibidagi polifenol deb nomlanuvchi birikmalar og'izdagi zararli bakteriyalarga qarshi kurashishini aniqladi. Ammo izlanish mualliflari bir vaqtning o'zida bu degani ko'proq qizil vino ichish kerak degani emasligi haqida ogohlantirdi. Bundan oldingi izlanishlar polifenollar antioksidant xususiyatlariga ega ekanligini ko'rsatgan edi. Keyingi yillardagi izlanishlar esa polifenollar tanadagi foydali bakteriyalar bilan ham ishlashib, tana sog'lig'ini yaxshilashini ko'rsatdi. Navbatdagi izlanish mualliflari qizil vinodagi polifenollar tishga yopishib, tish toshi shakllanishiga hamda milk xastaligiga olib keluvchi bakteriyalarga qanday ta'sir qilishini o'rganishgan. Ular o'z tajribalari davomida polifenollar bakteriyalarning tishga yopishish qobiliyatini susaytirishini kuzatishgan. Og'izdagi Streptococcus dentizani bezion bakteriyasi bilan birlashtirilganda polifenollar yanada yaxshi natija ko'rsatgan. Izlanish mualliflari ushbu natija yangi davolash usullariga olib kelishi mumkinligini aytishdi. Ammo ular polifenollarning ushbu xususiyatlarini hali klinik sinovlardan o'tkazilmaganligini qo'shimcha qilishdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.